9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Catherine Ashton sa državnim vrhom Srbije razgovaraće o daljim evrointegracijama i primjeni briselskog sporazuma. Od 1. avgusta struja skuplja za skoro 11%. Istražujemo koje novine donose izmjene zakona o radu. Za muslimanske vernike počinje Ramazan, najsvetiji mjesec islamske vere. Novak Đoković u Londonu organizovao humanitarnu večeru. U Kragujevcu 19, u Nišu, Novom Sadu i u Beogradu 20 stepeni. I danas toplo i sparno.
Dijalog između Beograda i Prištine dodatno je napredovao, naročito oko energetike i telekomunikacija, a određeni tehnički detalji bit će utvrđeni danas i sutra tokom posete visoke predstavnice Catherine Ashton Beogradu i Prištini. Naime, Ashtonova u Beograd dolazi samo dan posle 13. runde pregovora premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija. Sa državnim vrhom razgovaraće o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, kao i o napretku evrointegracijama. Ona će sutra posetiti i Prištinu. Premijer Ivica Dačić kaže da ima još dosta oblasti oko kojih treba da se dogovorimo.
Ako ostavimo po strani pitanje gazivoda, ostaje pitanje zaposlenih u trafostanici Valač. Onda ostaje pitanje kod telekomunikacija šta će desiti posle 2015. godine, odnosno koji će pozivni broj biti, da li će biti samo taj pozivni broj ili će naši građani međusobno moći da komuniciraju, znači sa prištinske i naše strane. Da li će to biti međunarodni pozivi ili će to biti pozivi koji su u tom našem internom sistemu, to su pitanja koja moraju da se reše.
A jedno od otvorenih pitanja ostaje i usvajanje zakona o amnestiji, koji je Kosovska skupština prošle sedmice odbila. Novi predlog je urađen i očekuje se njegovo usvajanje do kraja ove nedelje. Na Kosovu je naša novinarka Tanja Vujsić. Tanja, šta je sporno u tom zakonu pa ga većina nije prihvatila?
U prošlom nacrtu ovog zakona bio je član 3, zato što je on predviđao amnesiju mnogih krivičnih dela koja nisu u vezi sa severom Kosova, već se ticao Srba koji žive južno od reke Ibar. Dakle, u novom nacrtu taj član je uklonjen, ali je član 5 koji se tiče amnestije krivičnih dela na severu Kosova i dalje ostao u zakonu, s tim što je dopisano da krivična dela koja su rezultirala teškim telesnim povredama i ubistvima neće biti obuhvaćena ovom amnestijom. Inače, vladajuća partija očekuje da će za ovakav nacrt zakona dobiti neophodnu dvotrećinsku većinu u Kosovskoj skupštini. Trebalo bi u četvrtak da se glasa i da se usvoji ovakav nacrt. Za sada je inače pokret Samoopredeljenje koji se protivi čitavom briselskom sporazumu kazao da ne želi da glasa ni za ovakav nacrt zakona, a i neke nevladine organizacije se također bune i čak je organizovano i potpisivanje peticije u Prištini i u drugim gradovima na Kosovu, zato što, kako je rekao direktor jedne od nevladinih organizacija Kipreda Iljer Deda, on smatra da nacrt o zakonu o amnestiji je u suprotnosti sa svim onim što želi da se postigne na Kosovu, to jest u suprotnosti sa evrointegracijama, i smatra da bi građani Kosova trebali da se usprotive ovom, jer, kako naglašava, ovakav zakon nije u funkciji integracije severa Kosova u ostali deo, jer, kako oni smatraju, zakon o amnestiji bi trebalo da doprinese integraciji severa, a ne da samo oslobodi Srbe raznih počinjenih krivičnih dela.
Iz Kosovske Mitrovice za Vesti u 9 javila se Danja Vujsić.
U ovom bloku još informacija da novi oficir za vezu Prištine, Valjdet Sadiku, stiže u Beograd sledeće srede, pišu Večernje novosti. Iako je Sadiku, koji je povučen sa mesta ambasadora u Hrvatskoj, postavljen pre 20 dana, njegov dolazak u Srbiju prolongiran je kako bi se dobro pripremio za novi zadatak. Sadiku je strogo zabranjeno da insistira na tome da oficir za vezu ima diplomatski status i da u javnosti daje isključivo ponovo izjave o svojoj tehničkoj misiji bez političkih ocena o odnosima Beograda i Prištine. Novosti prenose da su Sadiku u nezvaničnim kanalima poslati signali da bi bilo poželjno da u prostorije koje su mu dodeljene u zgradi delegacije Evropske unije u srpskoj prestonici ne unosi nikakva obeležja takozvane države Kosovo.
A posle nekoliko odlaganja, po svemu sudeći, struja će poskupjeti sledećeg meseca. Elektroprivreda Srbije i Agenciji za energetiku zvanično uputila zahtev za poskupljenje struje i to za skoro 11% za građane, dok će za privredu biti skuplja za nešto malo manje od 13%. Do 16. jula snabdevač je dužan i da zvanično obavesti potrošače o promeni cena. Prosečno domaćinstvo u Srbiji mesečno troši za struju oko 3.500 dinara, a tako će avgustovski računi građana biti veći u proseku za oko 400 dinara.
I kao što smo najavili, govorimo o izmenama zakona o radu. Vlada godinama najavljuje izmene tog zakona, ali ovog puta to je svrstano u set vladinih mera štednje. Nadležni kažu da su prinuđeni da izmene zakon. Dve najspornije izmene odnose se na produženje rada na određeno sa jedne na tri godine i plaćanje od premnina i to samo za vreme provedeno kod posljednjeg poslodavca, a ne za ceo radni vek. Poslodavci smatraju da je postojeći zakon smetnje održivom poslovanju, većem investiranju i zapošljavanju, kaže za Vesti u 9 Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca.
Ono što u Srbiji treba promeniti jeste pre svega da privatne kompanije koje zapošljavaju ljude nemaju obavezu da isplaćuju otpremninu za sve godine radnog staža, nego samo za godine provedene kod tog poslodavca. Ono što su također zahtevi jeste da se uvedu fleksibilni oblici rada, to jest da se dozvoli onim kompanijama koje možda imaju smanjenu potrebu za radom svojih zaposlenih da im ponude ugovore na kraće radno vreme od 2, 3, 4, 5, 6, 7 sati. Također još jedna važna odredba jeste davanje mogućnosti poslodavcu da rad na određeno vreme bude maksimalno do 3 godine, a ne kao do sada godinu dana. Nažalost, ovo je posljedica šire ekonomske situacije u Evropi, u zemljama u okruženju i te neke, da kažemo, sigurnosti koja je bila tokom 80. i 90. godina prošlog veka, koja u ovim ekonomskim uslovima nije moguća ni u drugim zemljama, pa prosto nije moguća ni u Srbiji.
Zoran Mihajlović, potpredsjednik Veća samostalnih sindikata Srbije, kaže za naš program da njihov sindikat može da prihvati samo izmene koje će unaprediti položaj zaposlenih i omogućiti veće zapošljavanje.
Tu se predviđa takozvani rad u paru, što bi značilo da na jednom radnom mjestu poslodavac može da zaposli dve ili više osoba, tako da recimo jedan radnik može da radi 4 sata na tom radnom mjestu, zatim ga zameni drugi radnik koji će raditi drugi 4 sata, što znači faktički da vi imate zaposlene koji će raditi po pola radnog vremena, zato će sigurno dobiti pola nadnice, uplatit će im se pola doprinosa i neko ko bude na takav način radio recimo 10 godina, imaće samo 5 godina radnog staža. Tako da time će sigurno država i vlada smanjiti broj radnika koji traži posao, ali za radnike to ništa u principu neće značiti, jer oni ništa stida neće dobiti, odnosno više će izgubiti nego što mogu da dobiju.
U većini evropskih zemalja rad na određeno traje od 2 do 5 godina, jedino u Albaniji i kod nas je to ograničeno na godinu dana. U zemljama u okruženju otpremnine se kreću od jedne mesečne zarade koliko je u Bugarskoj do maksimalno 6 mesečnih zarada koliko se obračunava u Hrvatskoj.
Ali ni postojeći zakon o radu izgleda ne štiti dovoljno radnike. Naprimjer, zaposleni u fabrici akumulatora u Somboru koja posluje u sklopu koncerna Farmakom, čiji je vlasnik srpski biznismen Miroslav Bogićević, više od mjesec dana su u generalnom štrajku. Pošto se rešenje za njihove probleme ne nazire, oni danas dolaze pred vladu Srbije, potvrdio je za Vesti u 9 predsjednik sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović.
Nisu primili 5 zarađenih zarada i što poslodavac maltretira i šikanira štrajkače tako što ih je isterao iz fabrike gdje su po zakonu opredelili mjesto da štrajkuju i zato što je otpustio 148 radnika koji su u štrajku i zato što je za 20 radnika već dao upozorenja pred otkaz ugovor o radu i zato što na mjestu štrajkača prima zapošljava radnike, a sve to nema ni po zakonu o štrajku o pravu, ni po zakonu o radu.
A za razliku od radnika koji su sve nezadovoljni, u Srbiji više od 4000 ljudi prijavilo je imovinu veću od 35 miliona dinara. Koliko ih tačno ima i ko je najbogatiji, saznaćemo tačno u podne kada Poreska uprava saopšti konačne rezultate. A mi smo građane pitali ko je u Srbiji bogati, da li su svi oni prijavili svoju imovinu.
Niko ti ne dodeljuje bogatstvo pa da imaš neke kriterijume da ispunjavaš na konkursu, nego takav je sistem, povezali su se političari, poslovni ljudi, 5 milijardi evra godišnje se ilegalnim putevima iz zemlje isisava, to završava na računima u inostranstvu.
Mislim da da jako puno ljudi uopšte ne prijavljuju stvari, mislim da je to sve dogovoreno.
Mislim, samo prošetati se dedinjama je nekako vrlo pokazatelj. Ovaj. Utiče naravno na stanje svega, maltene.
Materijalno bogat, u tom smislu. Političari, legalni i ilegalni, privrednici.
U slučaju da poreznici utvrde da poreski obveznik nije dostavio tačne podatke o imovinskom stanju, razlika između prijavljene imovine i prihoda biće oporezovana po stopi od 20%.
9:11, slušate vesti u 9. Privremeni predsjednik Egipta Adli Mansur izdao je dekret kojim se nove vlasti obavezuju da najkasnije početkom naredne godine održe parlamentarne izbore. Na takav potez Mansur se odlučio samo nekoliko sati pošto je Ministarstvo zdravlja objavilo da je u sukobima vojske i policije stradalo više od 50 pristalica smenjenog predsjednika Muhameda Mursija. Tranzicijona vlada privremenog apeluje na uzdržanost dok muslimansko bratstvo poziva narod Egipta na veliki ustanak protiv vlasti. Pripremila Nevena Kostadinović.
U dekretu privremenog lidera Egipta navodi se da će u roku od 15 dana biti formiran panel za promenu ustava, a zatim će o ustavnim promenama građani odlučivati na referendumu koji će biti održan u naredna 4 meseca. Realno bi bilo da se parlamentarni izbori raspišu krajem ove godine i održe početkom sledeće, kada bi se utvrdio i datum predsjedničkih izbora. Iako su i prethodnu noć proveli na ulicama Kaira, pristalice svrgnutog predsjednika Mursija optužuju vojsku za jučerašnja ubistva i najavljuju nove proteste za danas, kaže portparol muslimanskog bratstva Gehad El-Hadad. Ono što je vojska saopštila na konferenciji za novinare nije ništa drugo no fikcija i gomila laži. Svako ko je učestvovao u revolucionarnim grupama i pokretima na terenu, brzo će prepoznati snimke i shvatiti da je reč o incidentu koji se dogodio pre godinu i po dana, kada se vojska sukobila sa pobunjeničkim grupama. Podsećamo, egipatska vojska emitovala je video u kojem se prikazuje da su vojnici pucali u samoodbrani. Muslimansko bratstvo to negira i tvrdi da su islamisti napadnuti tokom jutarnje molitve. I dok se Mursijeve pristalice i vojska međusobno krive za krvoproliće, poznavaoci islamskih prilika tvrde da će se neredi na ulicama egipatskih gradova nastaviti i da je zemlja na ivici građanskog rata.
U Istanbulu ponovo neredi. Policija je suzavcem i vodenim topovima rasterala stotine demonstranata koji su iz ulica oko trga Taksim pokušali da stignu do parka Gezi. Nekoliko osoba je uhapšeno, ima i povređenih. Park Gezi, koji je zatvoren od sredine juna, nakratko je juče ponovo bio otvoren za javnost, ali se policija predomislila pošto je udruženje Solidarnost Taksim pozvalo demonstrante da proslave njegovo osvajanje.
Ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, ponovo domaće teme. Prošlogodišnja drama kada su žene mesecima čekale na postupak vantelesne oplodnje, nažalost preti da se ponovi i ovih dana. Državne zdravstvene ustanove su pune, a još nije raspisan tender za privatne klinike. Na telefonskoj vezi je Vesna Milenković iz Udruženja za vantelesnu oplodnju Roda. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro.
U čemu je problem ovaj put i koliko parova je na čekanju?
Ono što je zvanično podatak iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, to je da preko 230 parova trenutno čeka, ali taj broj se svakodnevno uvećava i otprilike na nivou 50 parova mesečno. 800 parova je uvek svake godine neki broj koji bi trebao da prođe kroz privatne klinike da bi kapaciteti koji su nedovoljni u državi mogli da obrade sve parove koji treba da prođu kroz proces vantelesne oplodnje.
Prošli put kad smo imali ovakav problem, privatne klinike su se uključile. Šta je sada, gde je sada nastao taj neki nesporazum, ako možemo tako da ga nazovemo, šta se desilo sa tim?
Ja ne znam uopšte kako se to zove, da li je nesporazum ili šta je, ali stalno postavlja pitanje nekakvih tehničkih problema, a ja mislim da je u suštini to ipak novac u pitanju, jer mi nikad, zapravo parovi nikada ne znaju kada će proći, koliko je to novca odvojeno za parove sa problemom vantelesne oplodnje i koliko država ima zaista nameru da se bavi ozbiljno tim problemom. Zadnju informaciju koju imam, to je od pre meseci nešto dana, da su oni pokrenuli taj postupak, ali sve je i dalje na mrtvoj tački.
I sada ti parovi koji su prošli kroz sav taj stres, kroz sav taj haos, sve te papire, terapije i slično, sve to važi pola godine, sada imamo zastoj, šta uopšte ti ljudi sada da rade?
Oni ne znaju šta da rade, mislim, to apsolutno na to pitanje niko ne može da da odgovor. Znači, vi pričate sad, recimo, mi pričamo o tih 230 i nešto parova koji su dobili taj finalni papir, ali šta je sa onima koji prolaze kroz taj proces, koji treba da urade još jednu analizu, ili treba da izađu još samo na komisiju, ili treba da prođu, znači, tih parova je mnogo, mnogo više. I ja se sada pitam, koji će to, kad mi i na kraju i uspemo da izguramo taj tender, koliki će broj biti tada tih parova koji će dobiti pravo da prođu kroz taj proces? Znači, 1200 otprilike su kapaciteti državnih bolnica, znači 800 je taj broj koji treba još da prođe kroz privatne klinike da bi se nekako taj broj doveo na normalu.
Vesna, hvala vam najljepše na ovim informacijama.
Takođe, hvala vama.
Prijatno. Naša sagovornica ovog jutra bila je Vesna Milenković iz Udruženja za vantelesnu oplodnju Rodo. Kao što ste čuli od naše sagovornice, u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kažu da im je za raspisivanje tendera neophodno mišljenje Instituta za javno zdravlje Batut, da su državni kapaciteti popunjeni i saglasnost Ministarstva zdravlja. Tek posle toga moći će da raspišu javnu nabavku za privatne klinike.
Još danas je upis budućih srednjoškolaca. Više od 65% učenika biće upisano u škole prema prvoj želji. Najtraženije škole, koje su primale samo najbolje, sada imaju problem sa viškom učenika. U Ministarstvu prosvete obećavaju otvaranje novih odeljenja. Za pripadnike islamske veroispovesti počeo je mesec Ramazana, najvažniji praznik i najsvetiji mesec islamske vere. Post koji podrazumeva potpuno uzdržavanje od jela i pića i telesnih zadovoljstava od zore do zalaska sunca traje do 8. avgusta, kada se proslavlja Ramazanski bajram.
Pripreme za Exit festival uveliko su u toku. Exitov kamp od danas je i zvanično otvoren za posetioce. Sve gradske komunalne službe najavljuju pojačan sistem rada, ali navode da to neće uticati na redovno funkcionisanje grada.
A iako nije osvojio Wimbledon, o njemu se i tekako pričalo u Londonu. U pitanju je naravno naš Novak Đoković, a u studiju je Stevan Kovačević.
Upravo tako, Novak Đoković je sinoć u Londonu na dobrotvornoj humanitarnoj večeri okupio veliki broj poznatih zvanica radi prikupljenja pomoći programima ranog razvoja dece u Srbiji. Među zvanicama bio je i glumac Gerald Butler, koji je dan ranije zdušno bodrio zemljaka Mareja u finalu Wimbledona protiv našeg i najboljeg svetskog tenisera. A na 27. univerzitetskim igrama u Kazanju naši predstavnici danas nastupaju u pet sportskih grana. Košarkaši, koji se takmiče u B grupi, igraće od 16 sati protiv Meksika. To je meč trećeg kola, a u jučerašnjem Srbija je deklasirala Filipine 125-44. Od atletičara na sceni će biti skakač u vis Miloš Todosijević, od džudista Ljubiša Kovačević u kategoriji do 73 kg. Među dizačima tegova, kategorija 63 kg, već se takmiči Silvana Vukas, kao i Ilija Pavlović i Milica Simić u badmintonu. Juče počele pripreme naših najboljih košarkaša za septembarsko prvenstvo Evrope u Sloveniji. Selektoru Dušanu Ivkoviću nisu se odazvali svi pozvani igrači, među njima je i Milan Mačvan. Također juče iz Praga doputovali naši juniori, gdje su osvojili srebrnu medalju. Već danas pak naši mladi košarkaši do 20 godina starosti počinju nadmetanje u Talinu, u Estoniji, na evropskom šampionatu. Prvi rival u A grupi od 18 sati bit će reprezentacija Litvanije. U grupi su još Grčka, Nemačka i Gruzija. Prva tri mesta vode u drugi krug takmičenja. I mlade košarkašice Srbije već učestvuju na evropskom prvenstvu, ali u Turskoj. Na startu je savladana Slovačka, a večeras je protivnik Španija.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakve mogu biti posledice toga što Priština nije usvojila zakon o amnestiji i što je u Zvečanu gotovo istovremeno formirana privremena Kosovska skupština? Da li su premostive prepreke na putu primene Briselskog sporazuma? Gosti: Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Goran Bogdanović, bivši ministar, i Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Veliko nevreme koje juče zahvatilo Kraljevo i Čačak odnelo je delove saobraćajnice u nekoliko naselja. Vetar je lomio i čupao drveća. Za svega nekoliko minuta oštećeni su krovovi desetak kuća i više automobila. Kako je ovog jutra u Čačku, javlja Silvija Pašelić.
Najviše štete je zabeleženo u mesnim zajednicama Pridvorica i Jezdina na Jelici, gde su saobraćajnice potpuno uništene i praktično je nemoguće tu da proći. Međutim, problema je bilo na brojnim putevima ovde na Jelici, gde se mi sada nalazimo, jer su bujične vode donele velike naslage šljunka i zemlje na puteve. Putari su tokom noći uspeli da očiste ovaj regionalni put Čačak-Guča, međutim, veliki problem ostaje na lokalnim putevima. Bilo je grada u više mesnih zajednica u samom Čačku, ali i u onom delu između Čačka i Kraljeva. Kako smo čuli, grad će danas formirati komisiju koja će obići teren i tek će se naknadno moći govoriti o štetama koje su pretrpeli usevi i voćnjaci.
Bilo je to nevremeno, a sada o vremenu. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Beogradu 21, u Novom Sadu 22, u Nišu 23 stepena. I danas toplo i sparno, krajem dana ponegde moguća kiša, temperatura oko 30 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Tribunović, Vesna Gemović, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.